Velkommen til Radio 4 Morgen.
Hvis man bliver syg, så kommer ambulancen, og så bliver man kørt hen et sted, hvor de kan hjælpe en. Og hvis man er rigtig uheldig, så koster det 8.000 kroner at køre med ambulancen. En brugerbetaling, som ikke sådan helt harmonerer med, at vi har et strålende sundhedsvæsen her i Danmark. Og derfor vil Danske Regioner også gøre op med den her form for voldsom brugerbetaling. Den historie ser vi nærmere på om cirka 10 minutter. Her kan du også høre om en kvinde på 92, som var blevet udskrevet fra hospitalet om aftenen, efter at være blevet behandlet for brud på ryggen. Så var der ikke lige pladser på der, hvor hun skulle hen oprindeligt. Så fik hun en anden lokation, hvor hun skulle ind til, og så endte hun altså selv med at skulle bestille og betale for en ambulance hos Falk. Der er nogle dilemmaer i at drive sundhedsvæsen på den måde, og vi skal nok tage dem alle sammen med om cirka 10 minutter her i Radio 4 Morgen. Goddag, Silas Løret.
Goddag, Kasper.
Klokken er 6:08.
Det er den.
Du lytter til Radio 4.
Men først skal det her til morgen handle om netbanksvindel, for antallet af sager med netbanksvindel er fordoblet fra år 2022 til år 2023. Det viser nye tal fra Finans Danmark, og det skyldes blandt andet såkaldte wishing-opkald. Peter Kruse, du er IT-ekspert. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Jeg tror lige, for både min og for lytternes skyld, vi skal have forklaret, hvad er de her wishing-opkald for noget?
Først er det vigtigt at forstå, hvad phishing er. Det tror jeg, de fleste måske kender det ord. Phishing er det der med phony og så noget med fiskeri, altså phishing. Så det er en phishing er så derimod voice, det vil sige noget med en stemme. Så phishing-begrebet fungerer på den måde, at man simpelthen laver svindel via opkald, altså telefonopkald. Gammeldags telefonopkald, altså selvfølgelig typisk nu via mobiltelefoner. Så det er det, phishing er.
Okay. Og hvad når det så bliver... Nå, wishing. Okay, så bliver så med stemmerne på. Okay, jeg tror, jeg er ved at være med. Udover det her wishing, hvad er det ellers for nogle numre, som folk typisk falder i?
Altså, det er stadigvæk phishing. Den der phishing-type, du ved, hvor man får en e-mail med et link i, eller hvor man modtager en sms. Og nu bliver det lidt kompliceret, fordi det her faktisk for eksempel over mobil, når det er sms-beskeder, så her det smishing. Så vi har phishing, smishing og wishing. Så nu er vi godt i gang med morgenen i hvert fald. Det er noget, jeg holder tungen lige i munden. Men de tre svindelformer er dem, der nuværende står for hovedparten af det, man ser netbanktab. Det kombineret med det, vi har talt om, hvis folk har fulgt med i medierne, det der investeringssvindel, har også været en meget stor faktor i forhold til de store tab, der er kommet. Altså 60 millionbeløb. Som danske brugere har oplevet igennem netbanksvindel, der fylder investeringsvindel også en stor del.
Ja, det er blandt andet, når du siger det her med at følge med i medierne, så er det de her sager, der har været med f.eks. DiviaDas, hvor man ligesom har trykket ind på en artikel, og så derinde har der været en opfordring til at investere i et eller andet. Lige for at få nogle tal på bordet, så blev der i 2023 registreret af danske banker mere end 9.100 sager om netbanksvindel, og det løber altså op i en samlet sum på 225 millioner kroner, og det er altså det her tal, som er en fordobling i forhold til år 2022. Vi har Peter Kruse med, du er IT-ekspert. Er det også borgere, der er for naive, eller er svindlerne simpelthen bare blevet bedre til at svindle?
Det er nok en skøn kombination, for at være helt ærlig. Altså, vi har nogle kriminelle grupperinger, som har fundet ud af, at det er en nem måde at tjene penge på. Og de kriminelle grupperinger er blevet bedre til at organisere sig, og de er også blevet mere raffineret i deres tilgang til at lave svindel. Det her for eksempel med wishing er jo noget modbydeligt noget, fordi man ringer jo ud til blandt andet ældre medborgere, men også almindelige, altså helt almindelige numre, og vilkårlige numre, og udgiver sig for at være en bank, eller politi, eller en myndighed, og får simpelthen talt sig ind i folks, kan man sige, tillid til myndighederne, eller tillid til en autoritet. Og det fungerer rigtig godt, og det har de kriminelle fundet ud af, og de har fundet ud af, at det er meget risikofrit. For det er meget, meget få af de sager her, der bliver opklaret, og hvor der egentlig bliver retsforfulgt, det er dem, der står bag. Så de kriminelle har fundet ud af, at der er rigtig mange penge i det, og så kombineret med det, er der faktisk også en række digitale værktøjer til rådighed til de kriminelle, som faktisk kan automatisere de her opkald, eksempelvis phishing, men også automatisere hele det her investeringsvindel. Så det, der ligger bag det her, det er, at de kriminelle simpelthen bare er blevet langt mere sofistikerede på den ene side, og på den anden side, så er der stadigvæk rigtig, rigtig mange mennesker, der sidder derude, som tror på, at hvis folk ringer, at de så er dem, de siger, de er. Og på samme måde, som vi snakker om med de VDAS og de her investeringsvind, så er folk måske tilbøjelige til at tro meget på det, de ser. Så hvis man laver noget, som fungerer godt, det her såkaldte clickbait, og folk klikker ind på noget, og de kan se, hov, her kan jeg tjene nogle penge, så er folk måske også en lille smule naive, når de så overfører penge til en fremmed konto og en investeringsportal, hvor de så tror, at de tjener penge med, hvor de i virkeligheden bliver ribbet. Så det er en skøn kombination mellem, at de kriminelle er blevet flere, og de er blevet mere raffinerede, og på den anden side, så har vi også stadigvæk en masse borgere derude i Danmark, som ikke forstår, at den her svindel er blevet mere avanceret, man skal være vågen, og man skal være langt mere vågen fremadrettet, altså i fremtiden, fordi vi også får en kombination af, at svindlerne er blevet dygtigere, men nu har vi også lige pludselig noget af det her AI, altså artificial intelligence, som kommer til at spille en rolle fremadrettet, hvor man kan fake stemmer og lignende. Så det bliver mere besværligt, og svindel vil helt klart tage fart hen over de kommende år. Så vi skal sætte ind på flere områder.
Og netop det der AI vil jeg gerne lige spørge ind til, fordi noget af det, jeg har hørt om, som jeg synes er mest skræmmende, er, når hvis de kan tage, det kunne for eksempel være min stemme, der er masser af materiale, når man sidder her i radioen og snakker, og så ringe til min mormor, kunne det være, og bruge min stemme, så hun tror, det er mig, og så den vej igennem til at overføre nogle penge. Det er jo kunstig intelligens, der er med til at gøre det. Men de her tal fra Finans Danmark fortæller, at fra 2023 er der ikke rapporteret nogen tilfælde af svindel, som er skabt via kunstig intelligens. Er det bare fordi, at det er tal fra 2023, og det er noget, vi kommer til at se kæmpestore stigninger af? Eller hvordan skal det forstås?
Nej, det skal forstås på den måde, at vi allerede ser de her værktøjer, som jeg talte om, de her automatiserede værktøjer, de er baseret på sådan noget, altså sådan lidt digitale stemmer, hvor man egentlig, altså man bliver, altså tusindvis af mennesker kan blive ringet op i løbet af en time, og så hvis der bare er et par stykker, der falder i, så kan man sige, at de har tjent penge hjem for at købe sig ind på det værktøj. Men værktøjerne bliver mere og mere, altså de begynder at implementere det her AI, altså kunstig intelligens fremadrettet. Så AI kommer vi først til at se i løbet af de næste par år. Det er ikke noget, som bliver anvendt så meget endnu. Vi har set det en lille smule i forhold til nogle angreb mod virksomheder, hvor der er blevet brugt AI, altså hvor der er blevet kopieret en stemme, som matcher for eksempel en administrerende direktør i et selskab, som så ringer op til en medarbejder og beder om at få overført nogle penge. Men det har været meget målrettet og sådan mere avanceret angreb, som AI er blevet brugt i. Men på sigt kommer vi til at se, at AI bliver brugt langt mere i forhold til sådan almindelige, sådan omfattende volumeangreb, som vi ser i dag. Men for nuværende, så er de her værktøjer mere simple at bruge AI, men man er stadigvæk effektiv, forstået på den måde, at man kan ringe til tusindvis af mennesker. Og så længe der bare en promille, som hopper på, så er pengene tjent hjem for de folk, der sidder og udvikler de her værktøjer.
Men er det realistisk at se, at inden for en kommende overrække, at man for eksempel vil kunne tage min stemme og ringe til min mormor med den?
Ja, og det kan man, og det kan man faktisk måske allerede i dag, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan man godt det. Men spørgsmålet er, om det egentlig er lønsomt at bruge tid på det. Og det er lidt der, kan man sige. Det man skal jo, først og fremmest skal man jo have kopieret din mormors stemme, eller man skal have kopieret din bankrådgivers stemme, eller man skal have kopieret din stemme og ringe til din bankrådgiver for at overføre penge. Og det tager noget tid, og der er meget bøvl forbundet med det. Så derfor så er det, at den, kan man sige, for nuværende, så tjener de jo rigeligt fint på simpelthen at lave de her, kan man sige, teknikker, som jeg snakker om med phishing, smishing og vishing, hvor de har ribbet danskere for 100 millioner i løbet af 2023. Og det er jo, altså, så begynder de ikke at tænke så meget i AI på nuværende, men på sigt, også når bankerne begynder at stramme lidt mere, og måske bliver bedre til at, kan man sige, opfange de her svindlertransaktioner, så vil vi se, at AI kommer til at spille en større rolle, fordi så skal svindlerne til at steppe op, og så vil de bruge AI som et værktøj, og det er meget, meget vanskeligere for almindelige mennesker at gennemskue, fordi så tror man jo netop, at man taler med en bankrådgiver, fordi man kan kende stemmen, eller man taler med et familiemedlem. Og så bliver det svært at finde ud af, hvem man egentlig er, man taler med. Så AI kommer til at spille en rolle hen over nogle år, men for nuværende er det ikke nødvendigt for de kriminelle at implementere AI, fordi de tjener fint på det, de gør i forhold til, at det fungerer de værktøjer, de har.
Nu, det, altså, wishing, phishing, swishing og AI, det virker som om, at det kommer til at være lidt en jungle at navigere i som privatperson, men hvad kan banker, teleselskaber og sociale medier gøre, for at det ligesom bliver sværere for svindlerne at komme igennem til privatpersoner?
Men der er kommet en lang række, kan man sige, en lang række initiativer fra regeringens side af sidste år, lige i slutningen af sidste år, hvor man blandt andet sætter ind på det der med, hvor at man kan sende en sms, for eksempel, hvor der ser ud som det kommer fra. Det kunne være fra Sundhedsstyrelsen, det kunne være fra din bank. Og det er jo en af de ting, det skal man jo sætte en prop i, fordi folk kan jo ikke gennemskue, hvis der kommer en sms fra Sundhedsstyrelsen under. For eksempel under covid-19, da vi alle sammen sad derhjemme, så kunne man sende en sms til folk omkring, at du må prøve resultatet, nu lå det klar. Og så kom sms'en rent faktisk fra et telefonnummer, der er knyttet til Sundhedsstyrelsen. Så der skal vi jo have stoppet, den blødning skal vi have stoppet, for det har man så gjort igennem teleindustrien. De har blandt andet forhindret, at man kan spoofe, som det hedder, så de der telefonnummer, man ikke kan udgive sig for at være en anden. Det er den ene del. Den anden del er jo, at man jo generelt skal skabe noget mere, kan man sige, awareness, altså man skal simpelthen noget public information skal man have ud, noget information omkring, hvad er det, man skal være opmærksom på som helt almindelig menneske, når man både surfer rundt på internettet, men også når man modtager opkald, og at bankerne aldrig vil ringe til dig og sige, for eksempel, at du skal til at lave overføre en transaktion, og der er sket noget, og svindlerne er ved at tage dine penge. Så der er noget information, der er noget dannelse i det, og på den anden side, så er der også nogle tekniske greb, der skal tages. Blandt andet skal bankerne også være bedre til, kan man sige, at spotte nogle af de her kontor, der bliver brugt.
Peter Kroos, IT-sikkerhedspert, jeg er nødt til lige at cutte dig af der. Tusind tak for, at du var med her til morgen.
Jamen, velkommen, og god morgen.
Og altså på begrebet her om wishing-opkald, som er en sammentrækning af voice og phishing, som de svindlerne bruger til at svindle, altså en fordobling af danskerne.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagene og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i morgen kl. 13.05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
I mandags troede vi næsten, det var sommer. I dag er det oktobervejr. Og hvis man skal over en af broerne, så skal man lige være opmærksom på, at blæsten den kan rive ret godt. Det advarer Vejdirektoratet om i forhold til hele tre broer. Og det er nogle meget benyttede nogen, nemlig den nye Lillebæltsbro og Storebæltsbroen, og så også broen Langelandsbroen, som bliver påvirket af stærk blæst. Den kommer fra sydvest, og der er åbenbart fart på i dag. Det er jo underligt. Det er en underlig årstid, den her. Man når lige at blive glad, og så bliver man ked af det, fordi den næste tid, det er sådan noget ustadigt noget.
Jeg har simpelthen præsteret i løbet af den her uge, både at tage op og handle i shorts og t-shirt, og så pakke mig ind i vinterhandske og luffer.
Ja, det er den danske sommer, ja. Eller det danske forår. Jeg kigger på månedsprognosen fra de gode folk på DMI. Vi er i uge 15. Blandet ustadigt vejr med alle muligheder åbne.
Okay, så har man ligesom også sikret på en eller anden måde, ikke? Alle muligheder åbne.
Ja, lige præcis. Uge 16, som er næste uge, fortsat ustadigt vejr.
Alle muligheder åbne.
Ja, det går ud fra, det ligger lidt i konceptet, ikke? Uge 17, ja. Det er så om, hvad bliver det? 10-12 dage, den går i gang. Nu bliver det dejligt. Er du klar?
Ja.
Tendens til højtryk og solrigt vejr.
Nej, hvor dejligt.
Det er heller ikke, fordi det er ren af helvede til med vejrudsigten for den kommende weekend. Der kommer sådan perioder, hvor altså, ikonerne, det er sådan en sky og en sol, der ligesom kæler lidt for hinanden og kæmper lidt om herredømmet.
Det er, hvor man lige i kort perioder opdager, at det er forår, og ja. Man lige kan mærke det, ikke?
Præcis, du får de der shorts på, og så suser du ind for at hente dine regnbukser 10 minutter senere.
Ja, lige præcis.
Alright, jamen det er den 11. april. Det er nok bare noget, vi skal vende os til, når vi bor i det her land, at alt kan ske. Lige nu er klokken 19 minutter over 8, og det er torsdag.
Det her er Radio 4 morgen.
Det skal være slut med at betale for transport til midlertidige pladser på et plejehjem, fordi det er nemlig ret dyrt, hvis man selv skal betale for at blive transporteret som syg. Nu kigger Danske Regioner på det i et nyt udspil. Det bliver præsenteret i dag på regionernes politiske topmøde i Aarhus. Vi har fortalt, hvordan syge ældre i nogle kommuner kan ende med en regning på 8.000 kroner, hvis de har haft brug for at tage en tur med ambulance og skulle modtage kommunal sygepleje på et plejecenter. Og den regning, den havner altså hos den enkelte, og dermed hos den syge, fordi kommunerne ikke er forpligtet til at betale for transporten. En brugerbetaling, som Danske Regioner nu vil gøre op med. Christoffer Buster Reinhardt er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Danske Regioner. Og hos os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor vil I lave det om, kan jeg jo spørge. Og så kan jeg spørge bagefter, hvorfor man overhovedet har skulle betale selv. Men hvorfor vil I lave det om?
Fordi vi synes, det er urimeligt. Fordi vi synes, det er tosset. Vi synes, at det er en helt naturlig del af den pleje og sundhedsbehandling, man får, at man også skal kunne komme på en midlertidig plads, når man er på vej tilbage hjem i det daglige. Og vi kan se, at der er flere og flere, det er især ældre, der er jo bliver udskrevet fra hospitalerne, der kommer forbi en midlertidig plads. Der er ca. 3800 af de her senge i Danmark. Og det er altså en naturlig forlængelse af behandlingsforløbet, og derfor synes vi, det skal ind under sundhedsloven. I dag er det under serviceloven, det bliver lidt teknisk, det er jeg godt klar over. Yeah. Men hvis det kommer under sundhedsloven, så kan man sige, så har vi jo fri og betalingsfri adgang til sundhed. Og problemet er, at det er under en anden lovgivningsmæssig ramme i dag. Og det synes vi er urimeligt, vi synes, det skal være en del af det samlede sundhedsvæsen.
Christoffer Buster Reinhardt er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Danske Regioner. Og så er du konservativ, skal vi også lige deklarere.
Det er jeg.
For lige at illustrere, hvad det egentlig er, det, den her historie handler om, så kan vi fortælle om Gitte Kelsens mor. Gittes mor var 92 og var blevet udskrevet fra hospitalet om aftenen, efter at være blevet behandlet for to brud på ryggen. Og så var der ikke nogen midlertidige pladser i Ringkøbing Skjern Kommune samme dag, og derfor skulle hun overnatte hjemme til dagen efter. Så dagen efter ringede Gitte Kelsen så til kommunen og spurgte, hvornår der kom en ambulance efter hendes mor, og hun fik at vide, at hun selv skulle bestille og betale for en ambulance ved Falk.
Jeg blev så vred, at jeg tænkte, at det her, det skal simpelthen laves om, det er ikke i orden. Og min mor har jo også, så hun skal nok klare sig, men for andre, det er ikke i orden. Og det skal kommunerne også, de kommuner, der ikke har gjort det endnu, tænke på, hvad det betyder midt i en krisesituation, at man så også bliver udsat for det her.
Her skal vi så tilføje, at Ringkøbing Skjern Kommune, hvor det her udspillet sig, nu har ændret sine regler, så kommunen fra altså med starten af det her år 2024, betaler for liggende transport. Er det den type eksempler, I har, som har gjort jer opmærksom på, at der var et problem?
Ja, jeg synes jo, det fremstår helt tosset, for at sige det som det er. Det er også sådan, og det er også en del af vores udspil, fordi det hører jo med, også i det her konkrete eksempel, at vi synes, der skal være et frit valg af midlertidig plads i Danmark. Sådan så, at hvis for eksempel man kommer fra Ringkøbing Skjern, og ens pårørende bor i København, og man hellere har lyst til at ligge på en midlertidig plads i København, så skal man have mulighed for at vælge den. Problemet er i dag, at vi ikke har noget overblik. Det samlede sundhedsvæsen har ikke noget overblik over de her midlertidige pladser og akutpladserne. Hvor er der ledige pladser? Det kunne sådan set være, at der var en ledig midlertidig plads i nabokommunen. Det havde måske været bedre, end at man skulle hjem og have det som en station, før man så kommer på den midlertidige plads. Og det er derfor, vi egentlig foreslår, at det bliver samlet under et ansvar. Det er ikke sådan, at man skal sendes til den anden ende af landet, hvis man ikke selv ønsker det. Det er ikke det, der er meningen med det. Men vi bliver nødt til at udnytte den samlede kapacitet i sundhedsvæsenet, for vi kan bare se, at hver dag ligger der på hospitalerne i Danmark omkring 100 patienter, som egentlig er klar til at forlade hospitalssengen. Ikke for at komme hjem til en klar hverdag, men for at komme i et, kan man sige, mindre tilbud, som en midlertidig plads er i forhold til en hospitalsseng. Og der bliver vi nødt til at udnytte kapaciteten samlet set i Danmark til det yderste, sådan så vi også siger, okay, hvis der er et par ledige pladser i nabokommunen, så kunne det måske være, at det var bedre, også for den samlede patientoplevelse, som i det her tilfælde.
Hvis man er borger og medejer af det her land, så kan man måske undre sig over, at det ikke hele tiden har været sådan. Altså, sundhedsvæsenet er jo en del af det offentlige for os alle sammen. Vi tænker jo ikke lige så meget i regions- og kommunegrænser, som systemet gør. Hvorfor har man ikke fikset det her for længe siden?
Det er jo det er de store, kan man sige, hængepartier, der er fra den gamle strukturreform i 2006-7 stykker. Hvor at man har lavet nogle faldgrupper mellem systemerne. Og det er det, vi prøver at gøre op med i Danske Regioner nu. Der er jo en sundhedsstrukturkommission, og om regionerne overlever eller ej, det er sådan set ikke så vigtigt i forhold til vores forslag her. Vi mener sådan set, det er det rigtige at gøre. For eksempel at øge den faglige kvalitet på de midlertidige pladser. Der er kæmpestort postnummerlotteri, for at sige det som det er, imellem den faglige kvalitet imellem de her midlertidige pladser. Vi ønsker, at der også, og det kan vi klare ved at få det ind under sundhedsloven. Ja. Så kan man have kvalitetskrav, som også skal fyldes op. I dag er der sådan lidt mere frihed, og jeg synes måske, vi skal have nogle klare, evidensbaserede kvalitetskrav også her, fordi det handler om at sikre, at vi ikke får genindlæggelse og sikre det gode patientforløb. Derudover så handler det jo også om at sige, at den skal være den samme kasse, der ikke har noget incitament til at enten at udskrive for tidligt, er nogen, der siger, hospitalerne gør, for at komme af med patienterne.
Mm.
Eller at der er nogen, der siger, at vi vil ikke betale for, at patienten får den ordentlige behandling, patienten har behov for ude på den midlertidige plads. Så ved at samle det, uanset egentlig, hvem det er, der får opgaven, så tror vi sådan set, at vi vil mindske en faldgruppe for patienterne.
Jeg taler med Christoffer Buster Reinhardt, formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, og også gruppeformand for, og politisk leder i Region Hovedstaden for Konservative. Har du ikke lige leveret verdens bedste argument for at nedlægge regionerne?
Nej, jeg synes sådan set, at jeg har leveret et argument for, at regionerne i en eller anden form skal bevares. Fordi at i dag har vi 98 forskellige måder at gøre de her midlertidige pladser på. Og det er altså nogle af vores mest svækkede ældre, der ligger der.
Og, men skulle det så ikke være ens over hele landet og dermed styret fra et centralt hold?
Nej, for jeg synes, vi skal have sikret, at der er en ordentlig, for eksempel lægefaglig dækning af de her midlertidige pladser. Det er meget, meget få kommuner, der har lægefaglig dækning af de midlertidige pladser. Vi kan se, at der er op til 30% i forskel på den faglige dækning, når vi sammenligner kommunerne. Jeg kan desværre ikke sige, hvilken kommune, der ligger godt, og hvilken der ligger dårligt, fordi kommunerne er anonymiseret i den undersøgelse. Men vi kan se, at der er kæmpemæssig faglig forskel, og jeg tror, at vi bliver nødt til at have nogle ens kvalitetsstandarder, der også er, kan man sige, evidensbaserede. Og så skal vi sikre det her frie valg, fordi at, det har man på hospitalerne. Altså, hvis jeg skal opereres for et nyt knæ, for eksempel, så kan jeg selv vælge, hvilket hospital jeg vil på i hele landet. Det synes jeg, der er en god patientrettighed. Men den rettighed, den har jeg altså ikke, når jeg skal udskrives for eksempel efter en medicinsk sygdom, når jeg er ældre. Så skal jeg på en midlertidig plads i min egen hjemkommune. Ja. Også selvom mine børn og pårørende, de for eksempel bor i den anden ende af landet. Det synes jeg er urimeligt.
Og kommunerne kan jo altså selv bestemme, om de vil tage betaling for mad eller vask af linned, når man ligger på en af de her midlertidige pladser. Det er det ikke. Kaldte du det postnummerlotteriet?
Ja, det gør jeg. Og det er jo også, altså, man har
det ligger mellem 122 og 166 kroner, vel, skal man sige.
Jamen, man har indført, og man kan jo mene alt, man kan mene alt muligt om brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Men man har jo sådan set indført brugerbetaling i sundhedsvæsenet af bagdøren her, uden at det er, kan man sige, forankret i en demokratisk beslutning. Det kan jo godt være, at der skal være brugerbetaling i sundhedsvæsenet, men så skal det da i hvert fald gøres af fordøren og med en ærlighed. Men det er det, der altså er sket her. Der er sket en stille og rolig glidning mod at få tingene over i serviceloven i stedet for sundhedsloven, og i sundhedsloven, der er der ikke brugerbetaling.
De midlertidige pladser i kommunerne her, de eksisterer jo, fordi syge og sårbare bliver skrevet, altså udskrevet fra hospitalet. Mm. De behøver ikke ligge der, hvor det fulde medicinske beredskab er, men et sted, hvor de kan komme sig. Der vil nogen måske sige, men er det ikke i virkeligheden problemet, at regionerne, som har sygehusene, de udskriver patienterne for tidligt, i stedet for at passe på dem, til de er klar til at gå igen på det der knæ, du beskrev for lidt siden?
Jamen, der er helt klart sket en udvikling. Vi ser antallet af liggedage på hospitalerne, der er faldet ret markant. Det er også den, kan man sige, faglige og forskningsmæssige udvikling, der er sket. For altid lå man jo 3 uger for noget, hvor man kommer hjem i samme dag i dag, og det er sådan set godt. Der er ikke nogen, der har godt af at ligge i en hospitalsseng. Altså, hvis man ikke er syg, når man kommer ind, så bliver man det, fordi der er ikke nogen god fauna på hospitalerne, for at sige det, som det er for sårbare patienter. Det er også derfor, vi arbejder meget mere med, at man kan blive indlagt derhjemme i trygge omgivelser, bruge den nye teknologi til det. Men det er klart, der er sket en glidning. Patienterne, der kan man sige, før i tiden lå på hospitalet med sygdom, de ligger i dag på en midlertidig plads. Så der er sket en forrykning fra hospitalerne, som også er blevet mere og mere centraliseret. Og det prøver vi at tage et opgør med her nu og sige, at vi har altså set en glidning, der er gået for vidt. Og derfor bliver vi nødt til også at sikre en faglig kvalitet på de her midlertidige pladser. Uanset om det er regioner eller kommuner eller hvem det er, der kommer til at stå for det i fremtiden, så mener vi, det er rigtige for patienterne, fordi de skal altså ikke overlades til netop postnummerlotteriet.
Christoffer Buster Reinhardt, du må have et godt politisk topmøde.
Jo, tak.
Og tak, fordi du kiggede forbi i studiet her i Radio 4 Morgen. Det her politiske topmøde, det udspiller sig i Aarhus, og Christoffer Buster Reinhardt, han sidder til hverdag i Region Hovedstaden, og han er konservativ. Vores lytter Mia skriver, hvad vi betalt skat til et helt liv? Og pludselig skal vi også betale for ambulance. Okay, hvis du tjener over 2 millioner om året, så er det okay, men vi er inde på et skråplan. Jeg kendte en på 82, som blev sendt hjem kl. 02.30 om natten. Det er for uansvarligt, hvad der sker, hvis hun blev til klokken 7.30. Sengen var jo brugt, og du markerer helt vildt, Christoffer. Der er nyheder om 20 sekunder. Du må godt få dem. Værsgo.
I Region Hovedstaden har vi indført en ambition om, at der ikke er nogen, der skal udskrives efter kl. 22 mod deres vilje, og det synes jeg er en god tryghed for de ældre.
Over til topmødet med dig. Tak for besøget.
Selv tak.
Radio 4 Morgen er i dag med Silas Moody, Kasper Harbo, og vores nyhedsvært, han hedder Thomas Sand i dag.
Ja, Og nu er klokken blevet 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En ulykke på Amager Motorvejen skaber her til morgen forlænget rejsetid på op mod en halv time i retning mod Amager. Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. Uheldet skete ifølge DR P4 Trafik lige efter tilkørsel 21 ved Avedøre Holme. Og indtil videre har meldingen været, at det ene spor er spærret. Ingen af dem melder om ulykkens alvorlighed. Politiet er til stede. Det samme er hovedstadens beredskab, som på det sociale medie X skriver, at der taler om en havareret campingvogn. Det danske medicoselskab Ambu, der producerer medicinsk udstyr til blandt andet hospitaler, har opjusteret sine forventninger til sit skæve regnskabsår for 2023-24. Det meddelte det i en børsmeddelelse sent i aftes. Tidligere var forventningen en organisk vækst på 7-10%, hvilket nu er blevet løftet til 10-12%. Organisk vækst er et udtryk for udvikling i omsætning eller overskud, fraregnet eksempelvis opkøb af virksomheder. Det giver det med et mere retvisende billede af, om et selskab reelt vokser eller går tilbage. Ambu opererer med et regnskab fra september til og med september. I dagens udmelding løfter det sløret for nogle af regnskabstallene for andet kvartal. Opgørelsen viser en omsætning på knap 1,4 milliarder kroner, hvilket svarer til en organisk vækst på 15,5%. Forhenværende fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn, som var med til at forhandle aftalen om erstatning af minkerhvervet på plads, er også over den seneste tids afsløringer om behandling af sagerne. Det fortæller han til DR. Det er i hvert fald rigtig kedelig læsning og rigtig kedelig fjernsyn. Når I kan fortælle de her historier, lyder det fra Rasmus Prehn. Kommentaren kommer blandt andet efter, at DR har afdækket, hvordan op mod halvdelen af minkavlerne har søgt om erstatning for flere mink, end de havde, da deres farm blev lukket ned. DR har desuden beskrevet, hvordan en række minkavlere har fået erstatning for flere mink, end de havde miljøgodkendelse til, hvilket er blevet beskrevet som ulovligt. Det er også kommet frem, at den samlede erstatning til minkavlerne er steget fra 19 milliarder kroner til 29,5 milliarder. Prehn fortæller til DR, at de 19 milliarder kroner var til den gode side, og at minkavlerne efter hans opfattelse dermed ikke havde fået for lidt. For første gang i mange år gør en dansk regering noget, der effektivt nedbringer udledningen af kvælstof til det danske vandmiljø, og det er meget tiltrængt. Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, efter at regeringen har besluttet ikke at søge om forlængelse af kvægundtagelsen hos EU. Signe Ribergaard Rasmussen fortæller.
Ordningen tillader kvægbrug at sprede ekstra husdyrgødning på markerne. Det er virkelig en god nyhed, og jeg er utrolig glad og meget, meget lettet, sådan siger Maria Rømert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge miljøminister Magnus Heunicke skyldes beslutningen, at regeringen vil beskytte vandmiljøet. På grund af for stor udledning af kvælstof til de danske farvande, opstår der nemlig iltsvind og naturdød. Jeg vil sige, at det er første gang i rigtig, rigtig mange år, at en regering træffer en beslutning til gavn for havet og ikke til gavn for landbrugets kortsigtede interesser, siger Maria Rømert Gjerding. Kvægeundtagelsen er en undtagelse fra en bestemmelse i EU's nitratdirektiv. Ordningen har givet danske kvægbrug mulighed for at sprede 230 kilo kvælstof fra husdyrgødning for hver hektar, hvilket er en tredjedel mere end hvad der ellers har været tilladt.
Nordkorea har nu mere end nogensinde brug for at være forberedt på krig som følge af de geopolitiske spændinger, det siger landets leder Kim Jong-un, skriver det statslige nyhedsbureau KCNA. Kommentaren kom under et besøg på Nordkoreas mest prestigefulde militæruniversitet, Kim Jong-il-universitetet for forsvar og politik. Nordkorea har i det seneste år oprustet og øget samarbejdet med Rusland, som landet angiveligt har leveret våben til med henblik på brug i krigen i Ukraine. Skyder en overgang regn vestfra, men i løbet af dagen opklaring med lidt sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
De næste 26 minutter hedder Radio 4 morgen, og vi kommer omkring et meget opsigtsvækkende interview, som TV2's mellemøstkorrespondent Rasmus Tandholt har lavet med en Hamas-leder. Vi kommer også til at se nærmere på en lille bitte strandbar i Østjylland, som pludselig er blevet en meget principiel sag, og så fyrer Folketinget den ellers af med det. Der er også nyt fra folketingsmødet i går, hvor der blev skrevet endnu et kapitel i den uopslidelige historie. Den mange, mange sæsoner lange serie, der hedder Nordic Waste. Men vi starter med rockerne.
Du lytter til Radio 4.
Jeg
For læderveste med påtrykt banditers logo skal fremover være forbudt, i hvert fald hvis det står til justitsminister Peter Hummelgaard, som i går kunne præsentere en ny plan på et pressemøde.
For regeringens politik på området her er meget klar. Bandernes uvæsen hører ikke hjemme i Danmark, og vi skal tage alle, og jeg mener alle tænkelige redskaber i brug i kampen mod den organiserede kriminalitet.
Og en af de her redskaber er altså så at prøve at opløse banditers. Man har prøvet det en gang før, og det gjorde man med gruppen Loyal to Familia, som er blevet forbudt i Danmark. Men selvom LTF har været forbudt siden år 2021, så er der stadigvæk igangværende bandekriminalitet forbundet til LTF. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Poul Kjeldberg. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Du er kriminolog, og så er du direktør i det, der hedder Comeback Camp. Hvis vi nu lige starter med at kigge på LTF, har den opløsning, man så lavede af LTF tilbage i år 2021, har den virket?
Udenbart nej. Man kan sige, at man valgte at lukke LTF ned, der var den ved at gå op i sig selv. Og i dag, der så lever den det bedste velgående. Så hvis man kigger på det, så er det ikke lykkedes at fjerne den i hvert fald.
Og nu vil man jo så altså prøve at gøre det samme, altså opløse banditers. Vil det få en anden effekt, når det nu snakker om banditers i forhold til, hvad det har fået for LTF?
Ja, jeg tror for banditter, så har det en anden betydning, i og med, at de har flere symboler, og de har klubhuse, og de har reelle fællesskab omkring motorcykler, som selvfølgelig bliver lukket ned for dem. I forhold til kriminaliteten og de mennesker, der er en del af det, så tror jeg ikke, det får den helt store betydning.
Og det er altså, vi taler lige nu med Poul Kjeldberg, der er kriminolog, og det gør vi, fordi at Peter Hummelgaard i dag præsenterede et forslag, hvor han vil ulovliggøre banditers, og det vil han gøre via en paragraf i grundloven, som siger, at man ikke må have en forening, som prøver at opnå sit mål ved at benytte sig af vold. Når nu er han så alligevel, selvom det ikke har virket på LTF, prøver at forbyde banditers, hvad tror du så ligesom er grundlaget for, at justitsministeren han tager det her værktøj i brug?
Nå, men som samfund kan jeg sagtens forstå, at man behov for at positionere sig over for de her rockergrupperinger, fordi at, der sker en masse kriminalitet omkring dem. Så ud fra det perspektiv, så forstår jeg godt, at man har den holdning, at de skal ikke være her. Og jeg tror også godt, at justitsministeren ved, at i og med, at han ulovliggør dem, så fjerner han ikke kriminaliteten. Så jeg tror, det har en symbolsk karakter, den beslutning.
Hvis vi lige for en kort stund skal prøve at sætte os ind i hovedet på banditters og rockerne, hvordan tror du så, de har det lige nu?
Jamen, jeg tror, at de tænker sig rigtig godt om, og jeg tror, at de er naturligvis er nervøse, og det er også derfor, at de har hyret advokater til at tale deres sag. Jeg tror reelt, at de ikke synes, det er særlig rart, at der er nogen, der ønsker at lukke deres klubhus ned, fordi at, så har de ikke et samlingssted, og en stor del af dem, de går reelt op i motorcykler og synes, det er en livsstil. Så det får da en betydning for dem, som ikke er særlig rart.
Det kan ikke give dem sådan lidt, hvis man nu skal snakke gammeldags ungt, skulle til at sige street cred, at de nu bliver erklæret, eller nu i hvert fald kan blive erklæret ulovlige, at det kan give dem lidt omtale og noget prestige måske?
Jamen det kan man sige, det er den effekt, det har haft på LTF i hvert fald, eller ikke med garanti, men det har haft en betydning for dem, at de måske nu er endnu mere ulovlige, end de var før. Men jeg tror, at flere af rockermedlemmerne og bikerne, de er jo som regel lidt ældre, og de kan godt lide at mødes i deres klubhus og have et fællesskab der. Så det tror jeg også kommer til at betyde meget for dem. Altså, det bliver da generende af HT, for at sige det pænt. Og så vil de selvfølgelig fortsætte deres aktiviteter, men det bliver selvfølgelig på en anden måde under jorden, hvor man ikke helt kan monitorere det på samme måde, som man kan i dag.
Og Poul Kjeldberg, nu nævnte jeg jo lige i introen, at du udover at være kriminolog, også er direktør for det, der hedder Comeback Camp, som er et tilbud til marginaliserede unge, som har brug for støtte og vejledning til at komme videre i livet. Altså, når nu at du nævner det her med, at det måske ikke får den helt store effekt, i hvert fald ikke har gjort det på LTF, at opløse banden, hvad kan man så gøre i stedet for at modvirke den her kriminalitet, som altså blomstrer jo blandt unge, der melder sig ind i sådan nogle bander her?
Jamen, det tror jeg faktisk, der er super mange mennesker i vores lille land, som gør et fantastisk stykke arbejde for, at det ikke sker. At det ikke sker igen, og der er ikke unge mennesker, der ender derude, hvor de begår voldsom og organiseret kriminalitet. Det er svært at undgå i et samfund som vores, hvor tingene går meget hurtigere, og folk de falder af, fordi de ikke kan følge med. Og der er udsatte familier og sådan nogle ting. Så det er jo det, jeg synes sådan set, at det vi gør i Danmark PT, både på kommunalplanet og region og politi, det er et skide godt arbejde, og det skulle man bifalde og anerkende, at der er en masse mennesker, som arbejder benhårdt for, at der er færre og færre, der går den vej. Men det kommer aldrig til at forsvinde. Det tror jeg, det er en naiv tankegang her.
Du har et mål om, at, eller i hvert fald, du håber vel på, at der er mindst mulig kriminalitet i Danmark. Var det så en glad dag eller en lidt ligegyldig dag for dig i går, da justitsministeren præsenterede det her forslag om at opløse banditers?
Ja, det... Jeg vil sige sådan her, at jeg kigger jo på de mennesker, der er i de miljøer, og hvad hedder det, og jeg er jo helt med på, at vi som samfund skal signalere nogle ting, men det kommer ikke til at gøre den store forskel i mit arbejde, og jeg er også bange for, at det ikke er derfor, at der er færre unge mennesker, der går den vej. Det er jo helt andre redskaber, der skal til.
Så her altså Poul Kjeldbjerg, kriminolog og direktør i Comeback Camp, til at justitsministeren nu vil forbyde banditers. Tak for, at du var med her til morgen, Poul.
Velkommen. God morgen.
Tak lige måde.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Det har Ulla gjort. Hvad siger Jynkebarometeret PT? Spørger han.
Jynkebarometeret?
Det var, jeg indstiftede det sidste efterår, da den tidligere Hells Angels-rocker, Jørgen Jynke Nielsen, bekendtgjorde, at han har stiftet et politisk parti under navnet Stabilt Demokrati. Hvis man stifter et politisk parti, så skal man jo bruge 20.195 vælgererklæringer fra mennesker med NemID i det her land. Og der er en lang række af lister, eller en lang række af politiske partier, der arbejder på at nå det der magiske tal. Jørgen Jynke Nielsens parti har 2.081, for himmels skyld. Kæmpe vigtig forskel der.
Og så de mangler 18-19.000-agtigt?
Ja, de mangler 90%.
Okay.
Men alligevel... Hvis de får 500 mere, så overhaler de Kristelige Folkeparti.
Okay.
Så der er flere, der holder med Jynke, end der holder med Gud i det her land. Det er faktisk en opsigtvækkende nyhed, synes jeg.
Ja, det var egentlig meget seriøst partiprogram, han lagde frem på det tidspunkt, som jeg husker det.
Ja, jeg husker bedst det der med, at man skulle bevare kontanterne.
Nå, ja, det er rigtigt. Og det kunne være, at det var nogle venner.
Man kan følge det inde på vælgererklæring.dk, hvis man er interesseret i, hvad der er på vej i dansk politik.
Du lytter til Radio 4.
Må jeg ikke spille lidt mere fra Folketinget i går? Der var møde i går eftermiddags.
Jo, meget gerne. Min yndlingskanal jo, Folketingets TV.
Jamen, det er også min TV-anbefaling. Vi kom til at se ret meget debat om 150 millioner kroner er nok til at rydde op efter Nordic Waste. Og det her svar, det kom mange gange fra Magnus Heunicke.
Og det er altså under en måned siden, at et bredt flertal i Folketinget tiltrådte, at Miljøministeriet kunne give kommunen det her tilskud på lige knap 150 millioner kroner til udgifter for at afværge miljøskade.
Problemet er bare, at det bliver dyrere end det. Og så er det jo spørgsmålet, hvem det rammer. Hvis ikke nogen gør noget, så rammer det folk i Randers Kommune, hvor man allerede på kommunalt hold PT er ved at finde steder, hvor man kan snævre ind. Altså, hvor man kan finde måder at få dækket det hul i kassen, som opstår. Randers har en del udlæg for uden de 150 millioner, som er kommet fra staten, så har man vist PT lagt over 100 millioner ud til at rydde op og fjerne jord, eller skubbe jord rundt, så det ikke oversvømmer Ølst by osv. osv. Og det var derfor, at han er i øvrigt fra Randers. Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti gik på talerstolen med det her spørgsmål.
I lyset af ministerens tvetydige udtalelser i medierne, er det så fortsat ministerens holdning, at Randers borgere ikke må stå tilbage med regningen for Nordic Waste, som ministeren lovede på besøget i Ølst, i øvrigt sammen med statsministeren.
Og støtten fra staten, den var sådan en god, lang debat. Jeg synes, vi skal tage 50 sekunder, der meget godt illustrerer positionerne.
Et substantielt og meget, meget stort beløb netop også som et for at opfylde det løfte om, at det ikke er en regning, man skal sidde og lede med i Randers. Men vi som stat tager et ansvar for at være med til at løse den her helt ekstraordinære situation, som ligger ovenpå det, som den lovgivning er, som vi selvfølgelig har overholdt hele vejen igennem.
Tak. Så er det spørgen for at afslutte spørgsmål. Værsgo.
Jamen, jeg synes bare, at det er forfærdeligt, at borgerne i Randers har så desorienteret en miljøminister, der ikke forstår, hvad for en situation man står med lige nu konkret i Randers, hvor man skal ud og bespare på psykiatriområdet, socialområdet, ældreområdet, børneområdet for at betale den her regning, som man blev lovet under det besøg, som statsministeren og miljøministeren var på besøg i Randers. Lovet borgerne i hele Randers. Regningen vil aldrig nogensinde havne ved borgerne i Randers. Det er nu stik imod det, man stod og lovet, det man rent faktisk gør.
Det var en rimelig hård dag for Magnus Heunicke i den talerstol der.
Ja.
Han skulle stå på mål for noget, som både han og statsministeren jo havde sagt. Nå, men der er jo sådan en tradition for, at de har den tre gange, tror jeg. Altså tre gange må spørgeren ligesom følge op med opfølgende spørgsmål.
Ja.
Og så tænkte han måske, pyha, Magnus Heunicke. Men så kom Marianne Bigum fra SF.
Mange tak, og vi bliver ved temaet. Mener ministeren, at det er rimeligt, hvis det er børnene og de gamle i Randers Kommune, der skal betale regningen for Nordic Waste-skandalen?
Og så sagde Magnus Heunicke.
Og det er altså under en måned siden, at et bredt flertal i Folketinget tiltrådte, at Miljøministeriet kunne give kommunen det her tilskud på lige knap 150 millioner kroner til
udgifter. Ja, det er jo ikke alle afsnit af Folketingets TV, der er lige begivenhedsrige. Det kører lidt i ring.
Det har en tendens til at køre lidt en ring gang imellem. Det vil jeg gerne give dig ret i.
Men det interessante er jo altså det der med, at der var Ekstrabladet brugerformuleringen. Der var ingen smalle steder, da statsminister Mette Frederiksen lovede borgerne, at det ikke ville blive dem, der skulle betale for miljøkatastrofen Nordic Waste.
Nej, det er det her klip, hvor hun står med gummistøvler i altså, det her område omkring Nordic Waste. Og på det tidspunkt, der er der i hvert fald ingen af de her ting, der skal gå ud over børn. Jeg tror, du siger sådan noget med børnehaver og daginstitutioner i Randers Kommune.
Nu er man altså ved at kigge på, hvor man kan spare. Klokken er 14 minutter i 9.
Det her er Radio 4 morgen.
En lille sag om en lokal strandbar i Østjylland har også fundet vej til Christiansborg. Sagen er den, at til sommer der må strandgæsterne ved stranden i Grenå selv sørge for is og drikkevarer, fordi den strandbar, som Arne Tysøj sidste år havde kørende på stedet, den får ikke lov at genåbne i år. Og det kan jo lyde som en lokal historie. Kommunen har fået afslag fra Miljøstyrelsen på en ansøgning om at opstille nogle midlertidige salgsboder der ved stranden. Og det er over Arne Tysøj. Lad os lige høre ham i øvrigt.
Det er jo, at det er en veldig stor interesse for det her projektet, og når vi nu fik nej, så har vi jo fått mye tilbakemelding fra lokalbefolkningen, og de synes det er riktig synd, og altså, det står stille med utviklingen for turismen og så videre og så videre. Så vi håper jo på at det på sikt måske skal løse seg. Det blir jo ingenting i år, men altså kanskje til neste år eller om to år, så kan det jo hende at vi kan få lavet til et projekt.
Ja, afslaget fra Miljøstyrelsen har fået Jens Meilvang fra Liberal Alliance, som sidder i Folketinget, til at gå ind i sagen og gøre den principiel. Godmorgen, Jens Meilvang.
Godmorgen.
Hvad er det principielle?
Jamen, det er jo, at jeg for det første er helt uenig i, at det ikke skal kunne lade sig gøre at komme med en vogn om morgenen, og så stille den op, og så køre hjem igen om aftenen. Og så er jeg helt uenig i den måde, de tolker loven på, at hvis man gør det to år i træk, så er det ligesom om, at så bliver det en fast installation. Det er jeg sikker på, at det er ikke den måde, intentionen af loven er. Jeg tror simpelthen, der har siddet nogen og overfortolket paragraferne inde i styrelsen. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ministeren, om han er enig i, for jeg tror egentlig heller ikke, han har noget imod, at der er nogen, der kan ud og sælger en is ude på en strand i en sommerperiode. Og det er sådan set det, der er i det. Og det er, hvis vi ikke gør noget nu, så bliver Miljøstyrelsen ved med at give de her afslag. Og der er jo altså også mange andre steder i landet, hvor at man har stor glæde af, at der kommer sådan nogle kørende. Det kan være nogen, der sælger kaffe, det kan være nogen, der sælger is og sodavand. Det er sådan set lige meget, men ligesom gør det til en bedre oplevelse at besøge vores strande i Danmark. Og det synes jeg, det skal være lovligt. Og det er egentlig også sikker på, at Folketinget synes, og jeg tror også på, at ministeren synes det, men det kræver så, at han lige fortæller styrelsen, hvordan de skal kigge på loven.
Og ministeren, det er jo et Magnus Heunicke. Vi brugte lidt tid på ham for lidt siden, da vi talte om Nordic Waste, som er en anden god varm kartoffel, han har i sit ministerium. I forhold til det her, så stiller du spørgsmålet om, citat, reglerne for at opstille midlertidige salgsboder, som for eksempel is- og kaffeboder ved danske skove og strande i sommerperioden, er tilstrækkeligt smidige. Altså, der er jo ret stramme regler for, hvem der må køre rundt med fødevarer i det her land. Er du klar til sådan at slippe tøjlerne, fordi det er sommer?
Nej. Det er jo ikke noget med, folk skal selvfølgelig overholde den lovgivning, der er nu inden for fødevareområdet. Det handler simpelthen bare om, at vi ikke per automatik skal have afvist, om folk må ud på en parkeringsplads. Eller, i det konkrete tilfælde, der er det jo en parkeringsplads, hvor der holder vildt mange biler i forvejen. Nu så kører han ind med hans isbutik, åbner disken op, og så sælger han is og solvand og måske også øl til glæde for alle, der besøger stranden. Og det er jo, altså det gør han inden for, det er, han sørger selv for at overholde alt muligt andet lovgivning. Han skal bare have lov til at holde der. Og det var, ja, som sagt, en kæmpe succes sidste år. Så nej, jeg er ikke klar til at lave alt muligt andet lovgivning, eller frigive alt muligt andet lovgivning, men bare det, at man kan få lov til at holde der til glæde for vores turister og vores borgere, det mener jeg jo faktisk kan rummes inden for den lovgivning, vi har, men hvis det ikke kan, så må vi jo kigge på det. Men det tror jeg nu godt, det kan.
Vi taler altså om den her mand, der hedder Arne Tysøy, en mand med norsk oprindelse, som sidste år fik en godkendelse til at opstille en midlertidig strandbar ved Grenå Strand. Han har så fået afslag i år på at opsætte den samme, fordi den så vil være permanent. Det er Norddjurs Kommune, som har sørget for at ansøge Miljøstyrelsen om muligheden for de her midlertidige salgsboder, og det bliver så et nej tak. Det kom jo ikke ud på sådan voldsomt bag på Arne Tysøy, at han fik afslag.
Det var samtidig også lidt ventet, at vi ville komme i problemer, for vi har jo blitt advart på forhånd at det kan bli svært å få en stadeplass. Så det kom ikke som en overraskelse for oss, det må vi jo si. Og for vår del så går livet videre, det gjør det jo. Vi finner andre steder å være, og vi finner andre prosjekter.
Og derfor taler vi lige nu med Jens Meilvang, som har taget den her op på principiel plan. Folketingsmedlem for Liberal Alliance. Valgt i Østjylland, skal vi også lige sige. Det hører måske lidt med til den her historie. Har du hørt om det her? Det er en principiel debat, man har andre steder i landet.
Nej, altså, umiddelbart så kunne jeg godt tro, at det er fordi, at folk ikke er så, at folk ikke søger om det, eller kommunerne ikke gør, fordi jeg ved, at de er jo rigtig, altså ret mange andre steder, de her salgsvogne. Så jeg har ikke hørt om, at nu folk har fået afslag på det, men altså, men problemet, altså, problemet er der jo, altså lige nu, lige nu agerer styrelsen efter, at de tror ikke, det er lovligt at gøre det 2 år i træk, og det tror jeg simpelthen ikke er intention i lovgivningen, og derfor så skal vi have den her debat, og vi skal have ministeren på banen, der må ligesom få styrelsen til at enten rette ind, eller så må han komme med et forslag til at få ændret loven, fordi at der er jo ikke nogen i Danmark, der kan have noget imod, at man ude på, er det nu Grenå Strand, en af Danmarks bedste badestrande, men langt ind til byen for at kunne købe en kop kaffe eller en sodavand, der kommer nogen kun i sommerperioden og kun om dagen og stiller en bod op og sælger en is derfra. Altså jeg kan simpelthen ikke se problemet i det, og jeg tror ikke, der er andre, der kan se problemet. Der er hverken noget natur i det eller noget som helst. Det her det er som sagt på en parkeringsplads, hvor der i forvejen holder 30 biler. Altså der er jo ikke noget problem i det. Det er bare det. Nogle gange så synes jeg måske, at styrelserne, de får skabt nogle problemer, som der egentlig ikke er nogen af os politikere, der har haft nogensinde intentioner om at lave.
Så fik vi også reklameret lidt for Danmarks bedste badestrand. Det bliver godt ved om et par uger, Jens Meilvang. Tak fordi du var med her.
Selvfølgelig. Tak for invitationen.
Tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og nu folketingsmedlem for Liberal Alliance. Klokken er 7:07.
Det her er Radio 4 Morgen.
Everyone said that they were treated in a good way.
There was one woman who came out and said on television that she was sexually assaulted while she was in Gaza as a hostage.
Well, she said that no one.
Det du hører her er TV2's mellemøstkorrespondent Rasmus Tandholt, der har fået et ret sjældent interview i Libanons hovedstad Beirut med en af topfolkene fra terrorbevægelsen Hamas. Der er tale om et højtstående Hamas-medlem og talsmand Osama Hamdan, som altså er en mand, der er jaget ret vildt. Tidligere i morges der fik jeg talt med Rasmus Tandholt om netop det her interview med Osama Hamdan, som altså siger ret mange vilde ting i det her interview. Blandt andet, at Israel alene bærer ansvaret for den her krig, og ikke mindst, at Hamas angreb på landet, og ikke mindst, at bærer fulde ansvar for Hamas' angreb på Israel den 7. oktober. Rasmus Tandholt spurgte ham også ind til de her meldinger, der gik på, at det var Hamas-krigerne, som voldtog israelere den 7. oktober. Noget, som blandt andet FN også senere har undersøgt. Du kan lige prøve at høre, hvordan det lød, da jeg spurgte Rasmus Tandholt til det.
It's not an evidence.
It's not, but they say it's very likely.
Well, it's not an evidence.
We also have witnesses who came out from Gaza who said they were raped.
No witnesses. The people who were sent in the last few months from Gaza, everyone said that they were treated in a good way.
There was one woman who came out who said on television.
Ja, det var så Rasmus Tantholdt, der her spørger Osama Hamdan, hvordan det har stået til med, at de her klager, anklager, der har været mod Hamas om, at de voldtog israelere den 7. oktober. Og altså ikke mig, der spurgte Rasmus Tantholdt om det. Osama Hamdan, han benægter, at der har været tale om voldtægter af de her israelske gidsler. Men er det fuldstændig utroværdigt, når han siger det?
Det her er et godt eksempel på, at når det gælder fakta, er vi på to forskellige planeter. Altså nu har jeg jo sådan set set det interview med den kvinde, der fortæller om de forfærdelige oplevelser, hun havde, da hun var gidsel, og at hun blev seksuelt forulempet, da hun sad som gidsel i Gaza. Og medmindre, at man ikke tror på kvinders vidneudsagn, når de fortæller, at de er blevet voldtaget, og endda går i tv og fortæller om det, ja, så er det i hvert fald ikke i overensstemmelse med fakta, det han siger. Og jeg tror på det, hun fortæller, og jeg har set videoer, som underbygger, at mennesker bliver voldtaget den 7. oktober. Det benægter Hamas, at de står bag, og det kan vi jo så sidde og diskutere igen i mange, mange timer. Jeg tror ikke på, at han pludselig, og det ved jeg jo godt, inden jeg går ind til sådan et interview, siger, ej okay Rasmus, det var godt nok et godt spørgsmål der, ved du hvad? Det var faktisk også der voldtog de kvinder der. Det må I sgu undskylde. Sådan ved jeg jo godt, at interview ikke foregår. Så derfor valgte jeg, ligesom også efter den her session, I lige bragte her, at gå videre til det næste spørgsmål.
Og Rasmus Tantholdt, han beskriver også, at det jo er klart, at når en Hamas, højtstående Hamas-leder vælger at stille op til det her interview, så er det altså også, fordi han har et formål med det.
Det er jo altid vigtigt at være ærlig omkring, at folk, vi interviewer, som oftest, har jo også en dagsorden. Altså Hamas deltager jo ikke, fordi de tænker, ej, nu vil vi gøre Rasmus en tjeneste, og TV2 en tjeneste, og de danske seere, lytter og læser en tjeneste, fordi vi er så søde. De stiller op, fordi de vil have noget ud af det. Min opgave er jo så at gå derfra og tænke, jeg fik mere ud af det, end de gjorde. Og det, de gerne vil have ud af det, det er da helt sikkert at påvirke den danske folkestemning, det er at forklare deres bevæggrunde for terrorangrebet den 7. oktober, og få deres forklaringer til at virke plausible, så den danske befolkning tænker, nej, nu forstår jeg bedre, hvorfor de voldtog de kvinder. Så må man så vurdere, om han lykkes med det. Der er det jo min opgave at gøre, hvad jeg kan, for at han ikke bare for sin dagsorden igennem, men at jeg stiller kritiske spørgsmål til den.
Og ligesom mange andre danskere, så har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne altså også hørt det her interview med Osama Hamdan, og han kommenterer på bagkant af det.
I hele spørgsmålet om Israels fremtid, der står det klart, men det er jo ikke nogen nyhed, at Hamas har en ideologi, der skal føre til, at Israel ikke skal eksistere. Der skal være et Palæstina from the river to the sea. Og man må forstå, at det også vil være et Palæstina, hvor almindelige menneskerettigheder ikke vil være respekteret. Retten til egen seksualitet, for eksempel. Så det er jo et enormt selvafslørende interview, der gives af Hamas politiske leder.
Ja, et enormt selvafslørende interview, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen altså til TV2. Noget, som Rasmus Tantholdt i øvrigt tager som en kæmpe stor ros.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
9:02 er klokken. Katrine Ejdom, er du klar?
Det kan du tro.
Du skal se nærmere på Liberal Alliance, som historisk er kendt som en slags protestparti, og som pludselig blev så blide og runde. Og Alex Van Opsak, han sagde i Jyllandsposten, at tiden er løbet fra det der med at snakke om, at den offentlige sektor skal skæres i små stykker.
Ja, og tiden er åbenbart også løbet fra, at man går til valg på en fuldstændig afskaffelse af topskatten. Det var i hvert fald også en af de ting, han fik sagt til Jyllandsposten. Og jeg taler med politisk ordfører Solbjørg Jakobsen i dag for at høre hende, hvorfor er det, I lige pludselig har lagt de der økonomiske planer om, som egentlig var så stor en DNA i Liberal Alliance. Og er I ikke bange for, at det måske også kan betyde, at alle de mennesker, der lige nu bakker jer op, måske på grund af den her økonomiske politik, kommer til at sige, det er måske ikke også alligevel det her.
Det er også, de har landsmøde om lidt, ikke? Er det weekenden?
Jo, det har de i weekenden. Det har de på lørdag i Tivoli Kongresscenter. Og det er også derfor, at jeg har hævet Solbjørg Jakobsen ind i studiet for at tale om, hvorfor det går så godt, og hvorfor de så lige pludselig skal til at lave om på opskriften.
Jeg tror, det er de sjoveste landsmøder i de partier, hvor det går godt i virkeligheden.
Jeg tænker også, det er sjovere at sidde der, når man lige pludselig står til en mandatfremgang fra 15 til 24, frem for at man sidder der og kigger rundt og tænker, hvem af os skal ikke være her efter næste valg. Jeg forestiller mig, at man måske lige giver den 10-15% ekstra gas.
Var det Venstre, du tænkte på den sidste kommentar her?
Ved du hvad, det kan man jo bare selv kigge i statistikkerne og se, hvem man vil vælge.
Ind på voxmeter.dk, så kan du læse det hele. Vores kollega Katrine Ejdom laver op det politiske magasin Mandat her på Radio 4 om 5 minutter. God fornøjelse med det, Katrine. Og hun er allerede sus, det ved. Videre. Det er jo, en travl.
Det er godt, at vi lige fik plukket for voxmeter der til sidst.
Ja, ja. Det skylder man da. Og kildeanvis. Klokken er 8:09.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.